Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік ведамства канцлера Нямеччыны Рональд Фафала заклікаў улады Беларусі адменіць смяротнае пакаранне. Зміцер Бандарэнка падаў скаргу на рашэнне камісіі, якая прызнала яго здольным да фізычнай працы. Лідзія Ярмошына абвергла паведамленне, што парламенцкія выбары адбудуцца на паўгода раней.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Брытанскі міністр у справах Еўропы Дэвід Лідынгтон заклікаў беларускія ўлады неадкладна змякчыць прысуд, вынесены падазраваным выканаўцам тэракту ў менскім метро. Ён таксама заклікаў увесці афіцыйны мараторый на ўжыванне смяротнага пакарання ў Беларусі з перспектывай яго поўнай адмены. Заяву міністра сёння перадала агенцтву «Белапан» амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску. «Газпром» пералічыў Менску 2,5 мільярды даляраў за купленыя ім 50% акцыяў «Белтрансгазу». Пра гэта паведаміў кіраўнік канцэрну Алексей Мілер на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным. Ён дадаў, што сканцалідаваўшы ўсе акцыі «Белтрансгазу», «Газпром» распачаў падрыхтоўку да сінхранізацыі яго працы з расійскай адзінай сістэмы газазабеспячэння. Уладзімір Пуцін у сваю чаргу прапанаваў павялічыць заробкі супрацоўнікаў «Белтрансгазу» удвая. З сённяшняга дня «Белнафтахім» павялічыў на 10% цэны на аўтамабільнае паліва на беларускіх запраўках. Працягваем навіны. У Егіпце рух «Мусульманскае братэрства» заклікаў сваіх супернікаў на ўчорашніх парламенцкіх выбарах прызнаць волю народу. Чакаецца, што па выніках першага раўнду галасавання найвялікшую колькасць парламенцкіх мандатаў атрымае партыя «Свабоды і справядлівасці» – палітычнае крыло «Мусульманскага братэрства». Апаненты звінавацілі меркаваных пераможцаў у подкупе выбарцаў пры дапамозе раздачы таннай ежы і лекаў. Сырыя зазнае беспрэцэдэнтную ізаляцыю, заявіла сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, каментуючы ўчорашнюю рэзалюцыю Рады ААН па правах чалавека. Учора Рада пераважнай бальшынёй асудзіла Дамаск за крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў. З 41 краіны, якія ўзялі ўдзел у галасаванні, супраць рэзалюцыі выступілі толькі Расія, Кітай, Куба і Эквадор. Францыя часова скарачае штат свайго пасольства ў Іране ўслед за нападамі ў Тэгеране на брытанскія дыпламатычныя місіі, якія здарыліся раней на гэтым тыдні. У сувязі з беспарадкамі ў аўторак Вялікая Брытанія абвясціла аб закрыцці сваёй амбасады ў Тэгеране і эвакуявала на радзіму ўсіх супрацоўнікаў. Адначасова з Лондону былі высланы іранскія дыпламаты. Тэгеран скрытыкаваў рашэнне брытанскіх уладаў, падкрэсліўшы, што канфлікт паміж Іранам і Вялікай Брытаніі не павінен закранаць дачыненні Тэгерану з іншымі еўрапейскімі дзяржавамі. У Кіеве каля 7 тысяч дэманстрантаў з розных рэгіёнаў Украіны ўзялі ўдзел сёння ў дазволенай уладамі акцыі апазіцыі «Украіна супраць Януковіча». «Мы не згодныя з тым, што робіць прэзідэнт, ён не думае пра людзей і не чуе іх, хоць перад выбарамі абяцаў, што пачуе кожнага», адзначыў адзін з пратэстоўцаў. Актывісты апазіцыйнай партыі «Фронт перамен» за паўтара месяца сабралі больш за мільён подпісаў украінскіх.